Benedicam Dominum, qui mihi tribuit intellectum. Providebam Deum in conspe.